ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25/31 ሜትር ባንድ ከምኡ ብናይል ሳይት መሓላለፍ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከመይቶም ሲዩ ሎሚ ረቡዕ እዩ። ኣብ ክንዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ደንማርክ ዘውፀአቶ መፅናዕታዊ ሪፖርት ስደተኛታት ኤርትራ ንክልተ ሰባት ኣካቲዕና ኣለና። ርእቶኹም እውን ኣሎ። ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ተስምዓኩም። ኣብ ሮማ ኢጣልያ ኣኼብኡ ዘቃንዐ ሓበራዊ ጉባኤ ሕብረት ኣውሮፓን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ውሳነታት ከም ዘሕለፈ ደንጉዩ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። እቲ 7 ሃገራት ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን 30 ሃገራት ኣውሮፓን ዝተሳተፋሉ ዓብዪ ጉባኤ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽንን ንግዲ ደቂ ሰባትን ሂማን ትራፊኪንግ ዘትዩ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ዝሓለፈ ዓርቢ ክዛዘም ከሎ ኣብ መንጎ መበገሲ ስደተኛታት ዝበሃላ ሃገራትን ኣብ መስመር ዘለዋን ከምኡ እውን ተቐበልቲ ሃገራትን ብቐረባ ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዘድልን ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ንግዲ ደቂ ሰባት ዕቱብ ስጉምቲ ንምውሳድን ዘኽእል ውሳነታት ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ሮማ ጉባኤ ካብ ዝተሳተፈ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ዴንማርክ፣ ኖርዌይን ስዊዘርላንድን ይርከበን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከቡ ሚኒስትራት ጥዕና ኣባል ሃገራት ኢጋድ ኢቦላ ሓዊሱ ስጋት ጥዕና ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ሕማማት ንምምካርን ናይ ሓባር ስትራቴጂ ንምሕንፃፅን ን4 መዓልታት ኣኼባ ልማዓንቲ ጀሚሮም። ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ በዓል ስልጣን ቤነ መንግስታት ልምዓት ኢጋድ ዘዳሎ እዚ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና እንስሳት ብምርባሕ ንዝናበሩ ከምኡ እውን ድንበር ዘለንን ተንቀሳቐስትን ማሕበረሰባት ክህሉ ዘለዎ ቀረብ ጥዕና ዘተኮረ እዩ። እቲ ኣኼባ ካብ ዘተኮረሎም ሕማማት ሓደ ኢቦላ እዩ። እተን ሃገራት ብሓባር ክሰርሓ ከም ዘለዎን ናይ ኢትዮጵያ ተመክሮ ብምግላጽ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጥዕና ከምዚ ኢሎም።
ንኣብነት ንሰሜን ሱዳን ኣዝዩ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ርክብ ኣለና። መተማን ሕሙራን ኣብ ዝኣመሰሉ መተሓላለፊ ዶባት ዝተዋደደ ስርዓት ክትትል ምርምራን ኣለና። ኣብ ሞያለ ድማ ምስ ሰበስልጣን ኬንያ ፅቡቅ ርክብ ኣለና። ኣብ ጋላፊን ደዋልየን እውን ምስ ጅቡታውያን መሳርሕትና ክንሰርሕ ፀኒሕና ኣለና። ኣብ ሽግር እንተሃለው እውን ምስ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን እውን ንሰርሕ ኢና።
ሃገራት ምብራት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ኢቦላ ክመኻኸሩ ናይ መጀመሪኦም ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ እዞም ሚኒስትራት ኣብ ኬንያ ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሓቢሮም። ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ዓቀብቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝቐርቡ ክስታት ወይ ኣጠናኺሮም ካቕርቡ ወይ ድማ ውዱቕ ክገብርዎ ናይ ሓደ ሰሙን ግዜ ሂብዎም ኣሎ። ዓቃቢ ሕጊ ንመራሒ ኬንያ ዘኽስስ ብቑዕ መርትዖ ከም ዘይብሉ ኣሚኑ ኣሎ። ሓደ ኣብ መኪና ቦምብ ፀዓነት ዓርሰ ቅትለታዊት ኣብ ዋና ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ይጓዓዝ ንዝነበራ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮንቨይ ብምጥቃዕ እንተወሓደ ን3 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 7 ድማ ቕሲሉ። እቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ከቢድ ሓለዋ ዝግበረሉ ገለ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሰኛታት ዝነብሩሉን መደብር ሕብራት መንግስታትን ናብ ዝኾነ ዓለም ንኸማዕነፎ ነፈርቲ እዩ። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰለ ይኹን ዝሞተ ሰራሕተኛ ሕብራት መንግስታት ከም ዘየለ ውሃብ ቃል ሕብራት መንግስታት ሓቢሩ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብ ዝለኣኸ መግለፂ ተዋጋዕቱ ዝተገዝኡ ቀተልቲ ወፃእተኛታትን ተሓባበርቶምን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ ኣነእየል ኣሎ። ኣብ የመን ኣብ መንበር ገዛ ኣምባሳደር ኢራን ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ናይ ዓረብ ፔንሶላ ኣልቃይዳ ሓላፍነት ወሲዱ። ምስ ናይ ሱኒ ናዕበኛታት ዝተኣሳሰረ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ እቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰንዓ ንመንበሪ ኣምባሳደር ሑሴይን ኒካንም ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ይሕብር። ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ናይ ተቃወመ ሰልፊ ኣካይዶም። ዕላማት ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ በርሊን ጀርመን ምርካቦም ንምቅዋም ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ብዘይፍርዲ ምእሳር ፖለቲካዊ መራሕትን ንህዝቢ ጀርመን ንምቅላዕ እዩ ኢሎም ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ናይ ዘተሓባበሩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚቴ ኣቦ ወንበር ኣቶ ስዩም ሃፍተ ማርያም። ብዛዕባ እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መልሲ ንምርካብ ካብ ጀርመን ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ። ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ዜጋታታ ምስ ናይቲ ሃገር መራሒ ሽም ኪም ጆንግ ሓደ ዓይነት ዝኾነ ሽም ንከይህልዎም ከልኪላ ንሰለስተ ወለዶታት ንሰሜን ኮርያ ይመርሕ ንዘሎ ንናይ ኪም ስድራ ፍጹም ተኣማንነት ንምርግጋጽ ፒዮንግያንግ ዝገበረቶ ዳሕርዋይ ፈተነ እዩ ተባሂሉሎ። ብመንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዝተዘርግሐ ትእዛዝ ከም ዝሕብሮ ኪም ጆን ዝብል ሽም ዘለዎም ኩሎም ዜጋታት ሓድሽ ሽም ከውፅኡን በዚ ዝተመዝገበ ናይ ልደት መረጋገፂ ሰርቲፊኬት እውን ተቐባልነት ከም ዘይህልዎን ይገልጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቀኒኤልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ዘለኹም። ናብ ዝቕፅል መደብ ክንሓልፍ።
ኣብ መሬት ዩናይትድ ስቴትስ ፈላማይ ሕሙም ኢቦላ ድሕሪ ምርካቡ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣንጻርቲ ሕማም ኣብ ዝካየድ ኩናት ንዕወት ኣለና ኢሎም፣ እቲ ሕማም መሊኡ ክቃበፅ ግን ተወሳኺ ሓይሊ ገንዘብ ይሓት ኣለዉ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ዜና ዝረኸቦ ብኸምዚ ከቕርቦ እዩ።
ካብ ኣርእስተ ዜናታት ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ እናሃሰሰ ይኸይድ ኣሎ ኢቦላ፣ ግን እቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣስታት 7,000 ህዝቢ ዘህለቐ ሕማም ካብ ኣእምሮ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝሃሰሰ ኣይመስልን።
The urgency remains because if we are going to actually solve this problem for ourselves,
ህጹጽነት እቲ ጉዳይ ኣቦት እዩ ዘሎ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ጸገም ክንፈትሕ እንተ ኾይንና ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘሎ ጸገም እውን ክንፈትሕ ኣለና።
ሚስተር ኦባማ ትማሊ ንሃገራዊ ማእከል ምርምራ ጥዕና NIH ተዘዋዊሮም ድሕሪ ምርኣይን ንተመራመርቲ ቀዳማይ ዙርያ መጽናዕቲ ክታበት ኢቦላ እንኳዕ ሓጐሰኩም ድሕሪ ምባሉን እዮም ነቲ ርእቶ ዝሃቡ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከባ ኢቦላ ዝሕክማ ሆስፒታላት ካብ 3 ናብ 35 ምውሳኽን ቁጽሪ ላቦራቶሪታት ካብ 13 ናብ 42 ክምባልን እውን ፕሬዚደንት ኦባማ ከም ምዕባለ ጠቒሶም። ይኹን እምበር ብዘይእኹል ገንዘብ ንኢቦላ ክንስዕሮ ስለ ዘይንኽእል ኮንግረስ ማለት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ 6.2 ቢልዮን ዶላር ናይ ህጹጽ ግዜ ምደባ ገንዘብ ክሕልፍ ኣለዎ ክብሉ ጸዊዖም ኦባማ።
We cannot beat Ebola without more funding. If we want other countries to keep stepping up, we will have to continue to lead the way.
ብዘይ እኹል ገንዘብ ንኢቦላ ክንዕወተሉ ኣይንክእልን ኢና። ካልኦት ሃገራት ክንቀሳቐሳ እንደልየን እንተኾይንና መሪሕነትና ክቕጽል ኣለዎ። ነዚ እውን እየ ኮንግረስ ነቲ ዘቕረብክዎ ናይ ገንዘብ ሕቶ ከጽድቆ ኣለዎ ዝብል ዘለኹ። ቅድሚዚ በዓላት እንተጽሪቕዎ ንኣሜሪካውያንን ንዓለምን ጽቡቕ ናይ ልደት እያብ ምኾነ።
ኢቦላ ኣብ ገሊኡ ይዳኸም እኳ እንተሃለወ ከም ኣብ ሰራልዮን እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
This can still spread to other countries.
ሎሚ እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምዝርጋሕ ተኽእሎ ኣለዎ። ዝኾነ ምልክት ብኣግኡ እንተዘይተቖጺኡ ሓድሽ ባርዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሓንቲ ደቂቓ እውን ዓይንና ሰም ክነብል የብልና።
ሃገራዊ ምርመራ ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ክታበት ኢቦላ ንምስራሕ ቀዳማይ ደረጃ ዛዚሙሎ። ኣብዚ ቀዳማይ ደረጃ ምርመራ ርኡይ ዝኾነ ጥዕናዊ ጸገም ኣያስዓብን። ይኹን እምበር እቲ ሕጂ ተፈቲኑ ዘሎ መድሃኒት ወይ ክታበት ኢቦላ ገና ውሕስነት ዝህብ ኣይኮነን። ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ደንማርክ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ተመስሪታ ምን ኣፍ ወርቂ ነዚ ስዕብ መደብ ኣዳልያ ኣላ።
መንግስቲ ደንማርክ ኣብ ቀረባ ንዝተረኣየ ብዙሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገሩ ከምኡውን ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዘሰንበዶ ሓደ ኣናዳይ ሓቂ ተልእኾ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምልኣኽ መበገስቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ብምፅናዕ ሓደ ጸብጻብ ኣውፅኢሎም። እቲ ብናይ ዴንማርክ ቤት ዕዮ ኢሚግሬሽን ክፍሊ ሓበሬታ ዝወፀ 79 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ንሓተቲ ዕቑባ ንምሃብ ኣብ ዝካየድ ከይዲ ንምውሳን ዝውዕል ምዃኑ ኣብ መእተውቲ ጸብጻብ ተገሊጹሎም። መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ዴንማርክ ዕቑባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ብሰንኪ ኩነታትን ንውሕን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ከም ዝወፁን እንተተመሊሶም መንግስቲ ኤርትራ ሕነ ከይፈድዮም ከም ዝፈርሑን እዮም ምክንያት ዝህቡ ክብል እውን ይገልጽ። ኣገባብ እቲ መፅናዕቲ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምኻድ ክዳሎ ከሎ እቲ ተልእኾ ምስ ካልኦት ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ሰበስልጣን ኢሚግሬሽንን ካልኦት ተዛማደ ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ ወገናትን ሰባትን ከም ዘዘራርበን ኣብተን ሃገራት ምስ ከደ ከዓ ምስ ምዕራባውያን ኤምባሲታትን ትካላት ሕቡራት መንግስታት ወከልቲ ዓለምለኸ ትካላትን ዓለምለኸ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ዘይመንግስታዊ ከባብያዊ ትካላትን ምሁራት ኤርትራውያንን ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራን ሓደ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዝመደብሩ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ኤምባሲታት ምዕራባውያን ከም ዘዘራረበ እቲ ጸብጻብ ኣብ መእተውኡ ይገሊጹሎም። እቲ ተልእኾ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዓዲ ኳላን ዓዲ ቀይሕን ከም ዝተጓዓዘ እውን ይገልጽ። እቲ ተልእኾ መበገስ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ኤውሮጳ ንምፍላጥ ካብ ዘዘራርቦም ብዙሓት ከም ዝበልዎ ቀንዲ ምክንያታት ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ማሕበራዊ ኢኮኖምያውን ኩነታት ኣብ ኤውሮጳ ዝህሉ ዝሐሸ መነባብሮን ተሓዋዊሱ ምዃኑ ገሊጾም ይብል። ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ውሑድ ደሞዝን መንእሰያት ነቲ ሃገር ሓዲጎም ክኸዱ ምክንያት ከም ዝኾኖም ኣብ ካርቱም ዝመደብሩ ሓደ ኤምባሲ ምዕራባዊ ሃገር ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዓለምለኸ ትካላት ሓደ ትካል ሕቡራት መንግስታት ዞባዊ ትካል ገባር ሰናይ ምግላጾም እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ኣነ እውን ኣብ ልዕሊ እዚ ጸብጻብ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ክልተ ኤርትራውያን ኣዘራሪበ ኣለኹ መንነቶም ባዕላቶም ከላልዩና እዮም።
ሕራይ ኣብዚ ዓዲ ማነ ሓጎስ ዝበሃል ፍለጥ በቲ ናይ ስደት ሽ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሽመ የማነ ገብሪ ትንሳኤ ይበሃል። ኣብዚ ልዕሊ 30 ዓመት ጥቕሚ ኣለኹ ከም ኣድቫይዘር ኣብ ናይ ጃብ ሰንተር ሰርሕ
ስራሕ ኣብ ምንዳይ ሰባት ትሕግዝ ማለት እዩ
ኣድቫይዘር ሰርሕ ዋ
ፅቡቅ ሃብቶም ዮሃንስ ሰማዒና ፈልጠካ ክኸውን ግን ቁርብ ንምዝኽኻር
ሕራይ ኣነ እውን ኣብ ግዜ ደርጊ ብንእሽተይ ከለኹ ካብ ሃገር የወፅ ኣብ ዓዲ ከለኹም ግን ኣብዚ ከዓ ኣብ ወንበር ናይ ክፍሊ ናይ ህዝባ ጉንባር ኮይነ ይሰርሕ ነይረ ኣብ ናይ ዋሓዮ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ቃልሲ እዋን ድሕሪኡ ኤኒወይ ዝተፈላለየ ትምህርትታት ገይረ ጆርናሊዝም ወዲአ እዚ ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ እውን ብዛዕባኡ የምህር ሕልፍሕልፍ ኢለ እንደገና ብጋዜጠኝነት ከዓ ኣብ ናይ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ናይ ሆላንድ ዳች ፓብሊክ ብሮድካስቲንግ ኦርጋናይዜሽን ምስኦም እናያ ዳርጋ መዋእለይ ክብሎ ክእል እዚ የሰሪሐ ሰርሐ ኣለኹ። ኣብቲ ናይ ኮንስቲትዩሽን ኮሚሽን ናይ ኤርትራ እውን ሰሪሐ ምስ በዓል ፕሮፌሰር በረኸተ ሃብተ ስላሴ ማለት እዩ።
ግርም ንክልትኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኣብዚ ናይ ዴንማርክ መንግስቲ ብቤት ዕዮ ኢሚግሬሽን ኣቢሉ ብሓደ ኣናዳይ ሓቂ ተልእኾ ዝወፀ ጸብጻብ ኣብኡ ኢና ክንዘራረብ ብፍላይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት መጀመርያ እቲ ጸብጻብ ጥቕልል ብዝበለ ከይዱ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በፂሑ ቅድሚ ምኻዱ እውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኢሚግሬሽን ሰበስልጣን እውን ሓዊሱ ካልኦት ንፈልጥኦም ዝብሎም ኣካላትን ወገናትን እውን ኣዘራሪቡ ከም ዝኸደ ድሓር እውን ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከይዱ ክፈልጡ ክእል እዮም ዝብሎም ዓለምለኸ ትካላት መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ኤምባሲታት ከም ዘዘራረበ ዋላ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከም ዘዘራረበ እዩ ዝገልጽ ኣብቲ መእተው እዩ እሞ ካብሮ እዩ ተበጊሱ ዝረኸብክዎ እዚ እዩ ኢሉ ቐሚጡ ዘሎ እቲ መወዳእትኡ እንታይ ዝብል ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝስደዱ ዘለውስ እቲ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት እሱ ዘስዓቦ ከዓ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ኣጋጣሚታት ስለ ዘየለ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፀገማት እሱ እዩ ምስቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ድማ ዝሐሸ መነባብሮ ተደማሚሩ ኣኼድና ናብራና ንመሓይሽ ዝብል እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሐ እዩ ዝመስል ትፅሑፍ እሞ እስቲ መጀመርያ ነናትኩም ርእቶን ትዕዝብትን ኣብቲ መፅናዕቲ ክሰምዕ የማነ ዲ ክጅምር በኣኻ
ይቐኒለ ነዚ ዕድል ዝሃብኩም ልከ እዩ እቲ ከም ዝበልክዮ እዩ እቲ መበገሲ እዩ እዚ ወርሒ 7 ብዙሕ ዝበሉ ኤርትራውያን ናብዚ ዓዲ ካኣቱ ምስተረኣዩ ስጋዕ 500 ዝኾኑ ብመኒስትሪ ናይዚ ውሽጢ ዓዲ ንታይዳ እዩ እዚ ዝብል ክስታይ ዘረባ መፂኡ ማለት እዩ። እቲ ክልተዕ ከዓ ቀልጢፉ እዘይ መፅናዕቲ ክንገብሩ ኣለና ምናልባሽ ናይ ሂማን ትራፊክ ጉዳይ ክኸውን ኣለዎ እምበረይ ካብ ኤርትራ ስብቐታ ስጋ 500 ዝመፁ ሲ ወይ እውን እቲ ነገር ካብዚ ከባቢ ኤሮጳ ከም ዝመፁ እውን ትክስሒን ነይርዎም። እዚ ነዚ መፅናዕቲ ክግበር ኣሎ። እዚ መፅናዕቲ ከይተገበረ ከዓ ዋላ ሓንቲ ውሳነ ክንውስድ ንክእል ኢና ዝብል እታ ሚኒስተር ዝነበረት ኣብቲ ግዜ እቲ ነዚ ናይ ፋክትስን ፋይንድ ዝበሃል ክሰድ ክታይ ገይሩ ማለት
እዩ። ካብቶም ክናትካ ትዕዝብትዎ ይርእቶ ብዛዕባ እቲ መፅናዕቲ
ብዛዕባ እቲ መፅናዕቲ መፅናዕቲ ምግባር ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ። ሓቂ ክትወፅእ ኣለዋ። ጥራሕ ክልተ ነገር ክብሎ ዝደሊ ከም ናይ መጀመርያ ትዕዝብቲ እንታይ እዩ፣ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብጥቕሞም እዮም ተበጊሶም። ብጥቕሚ ናይ ኤርትራ ኣይኮኑ፣ ብጥቕሚ ናይቲ ስደተኛ እውን ኣይኮኑ። እቶም ንኸፅንዑ ዝኸዱ እቶም ከፅንዑ ዝኸዱ ብጥቕሞም እዮም ተበጊሶም ዘብለን ዘሎ እንታይ እዩ፣ ከምዚ የማነ ሓውና ክብሎ ፀንሐ ብሓንሳእ 500 ኣትዮም ኣብ ሆላንድ እውን ብሓደ ወርሒ ልዕሊ 2500 ኤርትራውያን ዝኣተውሉ ኣለዉ። እዚ ሓደ ክብሎ ዝደሊ። ካልኣይ እዞም ሰባት ሰለስተዮም ናብ ኤርትራ ከፅንዑ ዝኸዱ ሰለስተዮም ከዓ ካብቲ ናይ ዲስ ድብልዎ ናይ ዴኒሽ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ እዮም። ሕጂ ተዘራሪበሎም መዓልቲ ምስ ናይ ዴንማርክ ጋዜጠኛታት ካልኦት እውን እንታይ ኢሎምኒ ስጋብ ሕጂ ከፅንዑ ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን ክገብሩ እንከለዉ ምስ ስዊድን ተማኺሮም ምስተን ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ተማኺሮም ካብኡውን ሰባት ወሲዶም ኸዱ። ብተወሳኺ እውን ስደተኛ እንድሕር ተነፂጉ ኣቤቱታ ዘቕርበሉ ማሕበር ኣለዉ ናይ ቤት ፍርዲ ኣብ ዴንማርክ። ካብኣቶም እውን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ኢሎምኒ። ሎሚ ግን ሰለስትዮም ጥራሕ እዮም ከይዶም።
ናይ ካልኦት መፅናዕቲ ክገብሩ እንተኮይኖም እዞም ዝበልካዮም ዝጠቐስዎም ይወስዱ ነይሮም። ሎሚ ግን ንበይኖም
ሎሚ ግን ሰለስትዮም ጥራሕ ካብቲ ዴኒሽ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ እዮም ከይዶም።
ሃብቶ ኣበይ ናይ ሃገራት እዮም ከምኡ ቅድሚዕ ተፈቲኑ
ምክንያቱምሳሌ ናይ ኮንጎ ናይ ካልእ ናይ ካልእ ከፅንዑ ከለዉ ናይ ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን እቲ ዴኒሽ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ ኩሉ ግዜ ቁሩብ ኢንዲፐንደንት ዝኾኑ ኣካላት ሒዞም እዮም ዝኸዱ ኢሎምኒ። ናይ ፖለቲካን ጋዜጠኛ ኣሎም መዓልቲ ዛሪበዮ ከምኡውን ናይ ኣፎን ዳክብላት ኢንፎርማሽን ናይ ዴንማርክ እሳቶም እዚ ነገራት እዚ ኣረጋጊፆም ለይ። ሕጂ እንታይ እዩ ከኣቲ ካልእ እቲ ሓቂ ምውፃእ ርግፅ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ንኩሉ ድመፅእ ስደተኛ ኢልካ ክትቅበሎ ፅቡቅ ኣይኮነን። ኩሉ እውን መሰል መሰለይ መሰል ወዲ ሰብ ተጋሂሱ እንተበለ እውን ስቕኢልካ ክትኣምኖ የብልካን። ካብ ኤርትራ ዝመፅ ዘሎ ስደተኛ እውን ብምሉኡ ከም እዩ ክትብል እዚ ኣፀጋሚ እዩ። ግን እንታይ እቲ ዘገረመና ኣነ ብዚ ናይ እዚ ዶኩመንት እዚ ናይ ፀብጻብ ዝወፀ እቶም መፅናዕቲ ዝገበሩ ኣስማቶም የለን። እንደገና 22 ዮም 23 ተዘራሪብናዮም ዝበልዎም ትካላት ፀብፂበ ካብዚኦም 23 ክልተ ጥራሕም ብሽም ተጠቂሶም ዘለዉ ሓደ ታምራት ከበደ ካብ ኢንተር ኣፍሪካ ግሩፕ፣ እቲ ሓደ ከዓኒ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብ ካብ ሎንደን ዩኒቨርሲቲ እዩ። ጋይም ክብረኣብ ድሮ ኮኒንዎ ነቲ ዶኩመንት እዚ ንዓይ ሽመይ ንክጥቀምሉ ኢሎም እዮም እትዮምም ኢሉ ኣንሳሒቡኣሎ። እቲኦም 21 ዝተረፉ ሽሞም የለን። እቲ ዝጠቕሶም እንታይ እዩ? ኤምባሲ ኤ፣ ኤምባሲ ቢ፣ ኤምባሲ ሲ እናበልካ ጥራሕ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ትዕዝብተይ ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ሲ ስለምንታይ እዮም እቶም ኤምባሲታት ብሽሞም ዘይጥቀሱ? ስጋ ሕጂ ኣብ ጋዜጠኝነት ሰሪሐ ሪፖርትታት ርአ እዚ ብዛዕባ ሂወት ወዲ ሰብ እዩ። ማለተይ ናይ ግድን ኩሎም ስደተኛታት ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት እዮም ይበሉ ኣይኮንኩን ትብል ዘለኹ፣ ግን ብዛዕባ ሂወት ወዲ ሰብ ኢኻ መፅናዕቲ ትገብር ዘለኻ። ስለዚ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ኣይናይ ኤምባሲ ንምንታይ ንመን ወኪሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ክጥቀስ ኣለዎ። ተዘየሎ ንዓይን ንዓኽን ሓደ ዶኩመንት መፂና ሓቅነቱ ከነረጋግጾ ከማ ናይ ንኽእልኒ ኢና። ሕጂ ኤምባሲ ቢ ክድውል ኢል ክስኽስ ኣይናይ ኤምባሲ ቢ እዩ ከተረጋግጾ ይትኽእልኒ ኢኻ ተሓቅነቱ።
ምናልባት ኣብቲ ትሕዝቶታቱ ክንመፅእ ከለና ሃብቶም ውን ኢልካ ኣለኻ ኩሉ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ሲ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ክኸውን እውን ኣይኽእልን። ግን ሕጂ እዚ መፅናዕቲ እዚ ነቶም ስደተኛታት ዝመፁ ኣብ ተግባር ክውዕል ክእል እዩ ተባሂሉ ዘሎ። እስቲ ኣብ ዴንማርክ ዘለካ የማነ ምእንተን ክትሕግዘና እቲ ካይዳ ኣብ ዴንማርክ ሳብ ሎሚ ከመይ እዩ ፀኒሑ ነይሩ?
ንሱ እንዲ ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ስጋዕ 2,000 ኣትዮም ይበሃል ዘሎ ድሮ ኣብቲ መጀመርያ ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት ብውሕድ ክኣቱ ፀኒሑ ቀፃሊ ከዓ ካብዚኦም 2,000 ሕጂ እዚኦም 800 ተቐቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ናይዚኣ ወርሒ 7-8 ዘጋጠመ እታ ሚኒስተር ዶም ሰበለቶ እቲ ጉዳይ ክፃረ ኣለዎ እቲ ጉዳይ ሲ ናይ ሂማን ትራፊክን ሕጂ ብዙሕ እንድዩ ክዝረ ፀኒሑ ብዓለም ዋላ በዓል ክተምፅ ነበርክ ሪፖርታት ነይሩ። ሕጂ እዚ ደው ክብል እንድሕር ኮይኑ ሲ ክፃረ ኣለዎ ተባሂሉ መፅናዕቲ ዝገብር ኣካል ተላኢኹ ማለት ኤርትራ ኣብዚ ከምዚ ክበሃል ፀንሐ እቲ መፅናዕቲ ብናቶም ድልት ማለት ንኤርትራ ሓልዮም ዛይኮኑ ናን ዝኾነ ሃገር ክታ ይኮኑ በቲ ዘሎ ግን እቲ ልክዕ ሓቂታት ከዓ ፅሒፍና ኢሎም ከዓ መፅኦም ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ሪፖርት እዚኣ ከምቲ ካልእ ሪፖርት ከዓ ነቲ ነፃ ኣካል ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ነዚ ናይ ስደተኛታት ዘፃሪ ኩሉ ሳዕ በቲ ናይዚ መንግስቲ ዘቕርቦን ካልኦት ንሳቶም እዮም ሕጂ ካብቶም ቁርባነት ገራህኒ ከምዚ ኣነ ሰሚዐ ይፈለና ኣብዚ ዓዲስ ልኡክ ገይሮም ካልእ ኣፍሪቃ ሃገራት እዚ ብዙሕ ስደተኛታት ዘሎ ብዚ ዓዲስ የለን ነቲ ንፈልጦ እዚኣ ዘሎ ግን ክውስን ከሎ ሓደ ብውልቂ ሰብ ነብሲ ወከፍ ናቱ ታሪክ ኣለዎ ነታ ታሪክ ከዓ ኢንተርቪው ተገይሩ ብኡ ተፃሪዩ ዳሕራይ እቲ ዘምፆ ናይቲ ፃውጢ ናይ መንግስቲ ዘይኮነ ብነፃ ኣካል ሳይገብሮ እዚ ግን እቲ መንግስቲ በዓሉ መፅናዕቲ ልኢኹ መፅናዕቲ የምፅኡ ነቲ ቤት ፍርዲ ቅሪቡሉ ሕጂ እውን ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ዋላ እታ ፕራይም ሚኒስተር ትማል ዘረቶም እታ መፅናዕቲ መፅያ ኣላ ናይቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ናይ ስደተኛታት ዘፃሪ እዚ ከም መሳርሒ ሓደ ካብቲ መሳርሒ ምስቲ ካልእታት ርዩ ነፍሲ ወከፍ ነፍሱ ታሪኩ ተሓቲቱ ህመም እዩ እዩቲ ውሳነ ዝግበር። ሕጂ ከምዚ ዋላ እውን ኣብዚኣ ሓቂ እውን ድሕር ወፅኡ ዲፕሎማት ድዩ ዋላ ካልኦት ምሁራት ድዮም እቲ እዚ ከም ዘሎ ክንቅበሎ ንክእል ኣለና። እቲ ዘሎ ግን ኦፍኮርስ ንዝኾነ ኤርትራዊ ሕማይ ትምነ የሎ ንኻ ኣብዚ መፅኡ እውን ፅቡቅ መናባብሮ ክሕልፍ ሂወት ክገብር ኢካ ክትገብር ግን ኣብቲ ጉዳይ ናይዚ መፅናዕቲ ክበሃል ከሎ ግን ካብቲ ዝፀንሐ ስእልታት ስለ ዝኾነ ሕጂ ዋላ እዚ ጋዜጠኛታት እውን ኣንፃሩ ክሳብ ክገብሩ ዝለዓል ዘለዎ
ሃብቶም ኣብዚ መፅናዕቲ ካብ ዝረእኽዎ እንታይ እዩ ዝብል ብርግፅ እሱራት የለውን ኣይኮነን ወይ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሙ የለን ዝብል ኣይኮነን ግን ብጅምላ ክንዲ ዝኣክል ህዝቢ ብሓንሳ ከም ዘፃኣት ክወፅእ ዝገብር ኩነታት ግን ኣይኮነን። ብርግፅ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ኣሎ ዶ እወ ኣሎ ስራሕ ፀገም ኣለዎም ዶ እወ ናብሮኦም ንኸመሓይሹ ወፂኦም ዝብል ንዕኡ ዲኻ ኣብ ሕቶ ምልክት ተእትዎ ዘለካ ወይስ እቲ ኣገባባ ፀና ንዕኡ ሃብቶም ቁርባ ውግለፀልና
እዚ ክትዕ ወይ ዝርርብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክነቋርፆ ተገዲድና ፅዋሕ ግን ክንቅፅሎ ኢና ኣብ ተመሳሳለ ሰዓት ተፀበይና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ርእቶታትኩም
ኣቐዳምነት ሰላም ካብ ቪኦኤ ቀፂለ ምስ ዓረና ትግራይ ሓላፊ ዝገበርኩሞ ቃል ምልክት ሰሚዕና እዮም እወ ብርግፅ ወያነ ነቲ መንእሰይ እንዳሸገረ ኣብ ደቢት ከምዝውሑ ዝገብሩ ኣሎ ሓደ ሓደ ሰባት ግን ሓደ ሓደ እዮም እኒኦ ዝኸዱ ዘለዉ ናብ እሚኢ ዝብሉ ዘለዉ በሽሓት ከም ዝመፅ ዘሎ እንኳ ኣረጋገፀ ካልና ንብሎ መራሒ ዓረና ቀኒለይ ታደሰ
ሰላም ቪኦኤ መዳለ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ትኮን ኣለኹም? ኣነ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣነ ምስግና ከመስግኖም ይደሊ። ኣብዚ እዋን እዚ ፀረ ሓይልታት ፀረ ልምዓት ንኢትዮጵያ ዝኸጥፎ ምስ ሻዕብያ ብምትሕባር ብፖለቲካል ተመዝገቡ ናይ ውሽጢ ሓይልታት እናተረኸበ እዩ ፀሓየ ካብ ደንበር
ሃይ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም? ናይ ዓረናይ ናይ ሕዋሕቲ ዘቕረኩምዎ ሰሚዕና እዮ ወል ኣቶ ብርሃነ በርሀ እቲ ቃልሲ እዩ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ሕዋሕት ኣብ ስልጣን ዘሎ እዩ ብዙሕ ዳይረክሽን ዝርኢ እዩ ብካሊእ ወንጀላት እተተሓዙ ሰባት እውን ናይ እናመዝገብካ ናተ እዩ ኢልካ ልክስ ንምቅራብ ምግባር ኣይሮንቲንክ ልቱ ዘለኩም ኣመለካክታይ ቃልሲ ልዕውዮ ኣይመስለኒ። ስለዚ እዚኣቶም እናረአኹም ክሊር እናገበርኩም ፕሮግራምኩም ንህዝቢ እናፍለጥኩም ዳኣኢኹም ንሕዋሕት ክተሸንፍዎ ትኽእሉ እምበይ ስኡልካ እዚ ክስታት እናቐረብካ ላኣኻት ምዕብየት ኣይበኩምን። ስለዚ ኣስተኻኺልኩም ፕሮግራምኩም ንህዝቢ እናፍለጥኩም እንታይ ምዃንኩም ካብኣቶም ትወልፁ ምዃንኩም ምፍላጥ እዩ እምበይ بخصوصات لمس نجر كعويكم سنة ليخل زيها تتحس كلها يبل حالي كابدندر تنكي باقي تفترو لقيسو مزنة الزناب سنين تسهندو قدي فوو مخناب شعنديو عميتو نيرهوانا دبان نسلس لسيلو كان بيبي ديكاتات ريتنا يأيمن جماجم رواتات طفلات رسي إلن عسيلوون هدعاي هوا مرق إلو زحارسي زيان تهلاتا إشتاي تريفاتا إلو تعاتدي سمحاسي ألقن دي محجز نزيدو يقنعو قبقى رسي بالليس نايزير باقنعو معاست سعينو عسيد دكالاتس سعر انقلو مهرتي ذكرنس سري عبوتاتو حاجة زي قدس الناس ناتو ميلانو إيطاليا.
يا غنيلنا وهابتريتو خالواتون وزحات ومسحيفكمنا دويلكمنا يا غنيلنا قصلو صحافو مبار نمعصاو زينا دي حلوون كورو مزيكا خمصاو زينا قن حجنا بقبره
أبروما إيطاليا أخيب أوزك أنا حبرا وقبائي حبرة أوروبان كارن أفريكان زتفالدوي وساناتات كم زحلفة دونجو يوزبس حنا زين حبيرو اتشو عطا هقرات مبراقم كارن أفريكان سالاسة هقرات أوروبان زتسع تفالدو عوي قبائي قبل علي إميغريشنين نقدي دك سباتن هيمان ترافيك زتي الله أبا ديسا أباز تأكو منسترات أن أبا الهقرات إيقاد إبو الحاويسو سيقات أن أبا العلزخون حمامات نممكارن ناي حابر استراتيجي نمحن ساسن ناي أربعة معلتات أخيبا لما عندي جميرام
بموزيكا تقابلناكم يقاد نيالنا قبريم باركورا سمعتي بازي كنفس مدبنا صباح قداي دنمارك مكتلو لينا صباح حموس طرفه مس إلسا خداني مرعا يقرب له مرعا تري
This program has come to you from the Voice of America, Washington.